Tak for velkomsten. Og det er rart at blive kaldt for ung. Jeg kommer til daglig her i huset i Aarhus LMU, hvor at jeg ikke længere er i segmentet i Aarhus LMU, der hedder unge, men måske mere de erfarne unge. Jeg er nemlig 27 år og læser teologi til dagligt. I dag så har jeg valgt, at vi skal have den her overskrift, der hedder Ulovlig indtrængen, og så med et spørgsmålstegn. Fordi i dag kommer vi til at møde to personer, som laver noget, som måske ikke er en ulovlig indtrængen. Altså man går ind i stedet, hvor der står adgang forbudt, ligesom der stod på nogens dør her. Yes, vi skal være sammen om Markus 2, 1-12. Og før jeg læser, så beder jeg lige en hurtig bøn. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må tale igennem mig i dag. Jeg beder dig om, at det må være ord for dig. Jeg beder dig om, at du må nå os lige der, hvor vi er i vores liv, og du må have noget med, vi kan leve af. I dit eget navn. Amen. Yes, Markus evangeliet kapitel 2, vers 1-12, som er dagens prædiketekst. Det kommer også op heroppe, ellers er I også meget velkommen til at følge med i jeres bibler. Der står: da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme, og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ord til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med en lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til en lamme: søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: hvad er det dog, han siger? Han spotter jo Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til en lamme: dine sønner tilgives dig, eller at sige: rejs dig, tag din borger og gå? Men for at I kan vide, at menneskesøn har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til en lamme: jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: aldrig har vi set noget lignende. Sådan der, så vil jeg sidste med. Amen. Yes, dagens tekst her er jo egentlig relativt simpel. Den kan tegnes på et enkelt stykke papir. Den er måske ikke super svær at forstå. Så er det godt, når jeg spurgte en, der læser teologi, fordi vi kan gøre ting meget svære at forstå, som egentlig burde være meget nemme at forstå. Det er ikke min intention i dag. Vi kommer lidt til at gå lidt omveje, fordi den tilgang, jeg har haft, at vi skal prøve at læse det her lidt med samtidens øjne, altså dengang, hvad har egentlig været det provokerende i teksten dengang? Hvad havde været det provokerende? Hvad er det en, der har rørt sig ved dem, der har hørt det her, eller dem, der har været med i første omgang? Teksten, den står i Markus evangeliet. Står i kapitel 2. Det betyder egentlig, at vi er relativt tidligt i Markus evangeliet. Det, der er sket inden, det er, at vi hører om Johannes døberen. Så hører vi, at Jesus han bliver døbt, og der kommer den her due, altså helligånden, som en due ned over Jesus. Han var fristet i ørkenen, han forkynder lidt forskellige tidspunkter, kalder sine disciple, uddriver dæmoner, helbreder en spedalsk, og så helbreder han den lamme her. Til allersidst i kapitel 1, da han helbreder den her spedalske, så forbyder han manden at gå ud og fortælle det til alle mulige folk. Men manden han er simpelthen så glad, at han ikke kan lade være, og han går ud og forkynder det til alle mulige forskellige mennesker. Jeg er simpelthen blevet helbredt, og det er Jesus, der har gjort det. Jesus blev så ret hurtigt kendt. Men man kan godt stille spørgsmålet: hvad er det egentlig, folk de ved om Jesus? Hvad er det, de har hørt om ham? Har de hørt, at han er en god forkynder? Har de hørt, at han er en undermager? Har de hørt, at han er en landsbytosse? Hvad er det egentlig, de har hørt om Jesus? Igennem det meste af Markus evangeliet, så er det faktisk en generel tematik. Folk forstår ikke rigtigt, hvem Jesus egentlig er. Der er mange, der har nogle idéer. Der er mange, der er ret langt på vej. Men folk forstår egentlig ikke rigtigt, hvem Jesus er. Selv disciplene har enormt svært ved at forstå, hvem Jesus er. Og en af grundene til det, det er, at Jesus passer ikke helt ned i den kasse, som de her mennesker har for ham. Der er ikke det her Jesus-formede hul. De har en forestilling om, hvem er det, han skal være. Og han passer ikke helt ind i det. Og hvorfor er det problemet, at ikke passer i deres kasser? Du kommer med et meget fiktivt eksempel. Er der nogen af jer, der kommer fra København af? Nej, det var dejligt. Så kommer jeg ikke til at træde nogen herinde over tæerne. Hvis I har noget familie, så skal I lade være med at sige det her videre. Det bliver lidt stereotyp, det her. Vi tager et fiktivt eksempel. Prøv at forestille jer, I får videre en. På Aarhus Banegård i morgen mellem klokken 2:30 og 2:30 kommer der en meget vigtig person. Personen kommer fra København. Du skal hente vedkommende, og vedkommende har fået et billede af dig. Så personen skal nok finde dig, men du skal ligesom vente på den her person. Hvad gør du? Du går nok derned i god tid. Og i stedet for bare at sætte sig med en bog, kunne jeg forestille mig, jeg vil for selv gå sådan lige og prøve at lure lidt, hvornår kommer personen, og hvordan ser vedkommende ud? Danner man nogle mentale billeder? Er det måske en, der kommer i hørebukser, har sådan en stor papkop med en sojalar til i, og så videre? Danner man en masse forestillinger? Det nu bliver lidt stereotyp, det her, ikke? Men hvad ved vi egentlig om vedkommende? Personen kommer fra København. Er det en person, der har boet i København? Det ved vi egentlig ikke. Er det en, der er flyttet over? Det ved vi heller ikke. Hvad er kønnet? Det ved vi egentlig heller ikke. Men allerede når vi hører, at vi venter på en fra København af, så danner vi os et mentalt billede. Hvis jeg står på banegården og venter på en fra København, og der kommer en hen til mig i træsko og med en tyk vesttysk dialekt og siger, at det var vist mig, du skulle hente, så tror jeg at tænke, nej, jeg venter på en fra København. Det er ikke dig, jeg skal hente. Men personen kan godt have boet derovre alligevel. Der er også et eller andet problem, når vi forventer noget, og det vi får, det er noget andet. Når personen ikke passer ned i boksen, så er det meget svært ved at genkende, at det her var faktisk den person, vi venter på. Jøderne dengang, og også til dels i dag, de ventede også på en person, ikke inde på Aarhus Banegård, men de ventede på den person, som vi kan kalde for Messias. Messias, det er hebraisk og betyder en salvet. Der har særligt været tre opgaver dengang, som har været salvet erhverv. Altså hvor man, når man fik det her, ikke arbejde, men fik det her kald, den her opgave, så blev det ligesom salvet med olie. Det var særligt konger, dernæst præster og også til dels profeter. Og i Bibelen kan vi læse om mange forskellige profetier, som drejer sig om den her salvede, som skal komme, den her Messias eller Kristus, hvis vi skal bruge det nytestamentlige græske ord for det i stedet for. Og mange af de her forestillinger, de har drejet sig om, at der skulle komme en konge. Hvis vi læser 2. Samuels bog 7:12-16, kan man godt lidt forstå, hvorfor det er, de venter på den her konge. For der står nemlig her i 2. Samuels bog 7:12-16. Det var sagt til David forresten. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, ved at lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig. Jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Med profetier i Gamle Testamente, så kan man ofte sige, at der er sådan nogle delvise opfyldninger. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt at bruge. Men man ser, at der er undervejs nogle gange, man tænker, det her det bliver levet opfyldt hos ham her. Fordi David får helt konkret en søn, Salomo, som bygger et tempel for Gud. Det her, man skal bygge et hus for mit navn. Der er noget, der allerede bliver opfyldt her. Men Salomos kongedømme står ikke til evig tid. Nordgede og sydgede falder. Kongede forsvinder fra Israel. Der er noget, der skal opfyldes, når den her rigtige konge af Davids slægt kommer. Og det er en af de her store motiver, som de her messias forventninger, de drejer sig om, der skal komme den her konge, og det her gudsrige, det skal indføres. Gudsrige, hvad skal det lige betyde? Jo, det er det rige, hvor Gud er til stede, hvor hans lov bliver opfyldt, hvor der er fred, og hvor der er frodigt i Israel. Det her kongerige, det er også noget, der kommer til at ske egentlig sådan lidt i historien. Altså, vi kan godt tænke, når vi er kristne, at vi lever på jorden her, og lige pludselig så kommer verdens ende, bum, og så sker der noget helt nyt med, vi skal i himlen eller på den nye jord. Jøderne har meget mere tænkt, det egentlig er en forestillelse. Gud skabte, så lever vi nu, så kommer det her evige konge der, men det fortsætter egentlig bare i historien. Så vi har haft mange tanker om, at der skal komme den her konge, og han skal ligesom regere. Og nu siger jeg, at jeg brugte sådan lidt generelle ord, fordi det er ikke alle jøderne, der er helt enige om det. Men generelt set har man forventet, at der kommer den her krigerkonge, der skal fjerne besættelsesmagten. Og hvorfor er det så lidt et problem i forhold til at forstå, hvem Jesus er? Det er ikke bare for at kede jer, at jeg har sagt det. Og det er det her. Jesus passer ikke ind i den kasse. Jesus er ikke en krigerkonge, der kommer. Jesus er ikke en guerillakriger, som gør modstand mod romerne på den måde, folk de har forventet. Det her messiasformede hul, folk har, det her kasse, som de har til ham, den passer han ikke helt ned i. Yes. Tilbage til teksten igen. Nu skal vi ikke gøre det alt for forvirrende alligevel. Der er jo mange mennesker, der mødes her. Jesus har været populær. Der var ikke plads i huset. Der var ikke plads udenfor. Man kom simpelthen for sent, de fleste af menneskerne kom, fordi der var simpelthen stopfyldt. Alle skulle høre, hvem Jesus var. Men hvem har folk troet, han har været? Jeg tror, der nogen har tænkt, han må være den her messias. Han må være ham, som kommer. Der er et eller andet på spil her. Johannes Døberen har ligesom banet hans vej på forhånd. Og der er rigtig mange mennesker, der er fyldt op. Men der er faktisk ikke fyldt helt op. Fordi der er nogen, der har snydet foran i køen. De går jo op på taget. De er fire mænd med en lamme. Laver et hul og sænker manden ned. Jeg sagde, der kom to ulovlige indtrængere. Og det er jo den første. Fordi hvis der er nogen, der kom og begyndte at lave et hul her i Areskirken for at komme med til gudstjeneste, så tror jeg ikke, husbestyrelsen den blev helt glade. Det var egentlig ikke helt i orden at snyde foran i køen på den måde. Men grunden til, at jeg havde et spørgsmålstegn efter i overskriften, ulovlig indtrængning, spørgsmålstegn, det er jo fordi, det bliver faktisk relativt velmodtaget. Vi hører i hvert fald ikke om i teksten, der er nogen, der er sure på den larme, eller sure på de her fire mænd. Det går, at der er en husejer, der ikke var helt glad. Men det var faktisk velmodtaget. Jesus modtager manden, tilgiver ham hans synder og helbreder ham. Den her første ulovlige indtrængning. Men der sker faktisk en mere i mødet med den spedalske. Og det er nemlig den her. Den er straks værre. Fordi Jesus gør faktisk noget. Han trænger sig ind på Guds område. Og det er et problem for samtidens jøder. Og det skal jeg nok prøve at uddybe lidt mere. Jesus trænger ind på Guds område på tre områder. Og den første, den ser vi her ved teksten. Jeg har markeret den med en farve. Søn, dine synder tilgives dig. Det siger Jesus til manden, og det er jo egentlig ret stort på mange måder, og også ret specielt. Ikke specielt, at han tilgiver, men det betyder noget særligt her. For det første, så er det faktisk første gang i Markus evangeliet, at vi hører ordet tro, efter vi hører Jesus sådan programerklæring, eller hvad det han vil, i hele Markus evangeliet. Det siger nemlig kapitel 15. Tiden er inde, Gud skal i at komme nær, omvend jer og tro på evangeliet. Det er ligesom det, Jesus han forkynder til at starte med. Og nu kommer første eksempel på den her tro, og hvad den her tro gør. Troen, den bringer frelse. Men så spørger, hvis tro er det? Fordi hvad der står? Han så deres tro. Jamen, hvis tro tales der om den lammes? Nej, det er jo i flertal. Tales der om dem, der bærer manden? Kun dem? Eller tales der både om dem, der bærer manden, og mandens egen tro? Det ved I faktisk ikke alt for godt. Det er i hvert fald ret relevant at tænke, det må i hvert fald være de her mænd, og nok egentlig også den lammes tro. Men vi ser også eksempler i Bibelen på folk, der går i tro på andres vegne. Vi ser det faktisk også i Markus evangeliet flere steder. Jairus kommer i kapitel 5 og går hen til Jesus i tro og beder for, at Jesus må helbrede hans datter. I kapitel 7 hører vi om en syrofønisk kvinde, som kommer fra Fenikien. Hun går også i tro til Jesus og beder Jesus om, at han må helbrede hans dæmonbesatte datter. Folk går også i tro på andres vegne, hører vi om flere steder i Bibelen. Og hvis vi skal tale barnedåb i en jødisk tradition, så er jeg rigtig glad for at sige, på samme måde som de her mænd, de kommer, og på vegne af deres tro, så kan Jesus tage imod den her mand. Jeg vil også sige, på vegne af forældrens tro, når de bærer barnet frem til døbefonden, så kan Gud også tage imod barnet. Men vi kan selvfølgelig også tænke, at mandens tro kan også være involveret. Uanset hvad det vi ser er, troen den bringer frelse. Og troen her, det er ikke bare en indre følelse. Troen er faktisk udtrykt i handling. Der er ikke noget galt i at have den her indre følelse også. Der er ikke noget galt i at have den her varme tillid til Gud. Det er en god ting. Det er godt. Men lige her ser vi, troen faktisk også udtrykkes i handling. For menneskene går til Jesus. Det er ikke fordi, de sidder derhjemme og tænker, Jesus kunne nok helbrede manden, og så bliver siddende. Det er jo ikke den tro, Jesus ser. Han ser troen, at det rent faktisk kommer gående til ham. Og manden får lov til at høre, dine synder tilgives dig. Det må være helt vildt stort for den her mand. Men det er ikke alle, der er ligeglade. Ikke alle, der er lige så glade for det. For der står det her til sidst. Men der sad nogen i skriftlige Og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en? Nemlig Gud. Jesus trænger sig ind på Guds område her. Han laver den første ulovlige indtrængen på Guds område. Fordi, hvem er det, der tilgiver synder? Det er Gud. Markus evangeliet er enormt glad. Altså Markus, der har skrevet Markus evangeliet, er enormt glad for Esajas bogen. Der er så mange forskellige citater og sådan allusioner til den. Og en af dem kan vi også se her i Esajas 43:25, hvor der står, eller hvad Gud siger, det er mig, kun mig, der stiller dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Hvad verden bilder håndværkeren forgælde lære sig så ind, når han begynder at tilgive synder? Hvis det kun og kun er Gud, som må gøre det. Vi ser ned i 5. Mosebog 6:4, så kan man også se noget af den her forargelse. Fordi den israelske eller jødiske trosbekendelse, det er nemt, at den står her. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er én. Og det er lidt det samme, de siger derop. Hvem er det, hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud? Der er kun én Gud. Og så er det et problem, at Jesus også begynder at hoppe ind på det her område. Vi ved jo godt i dag, at Jesus også er Gud. Vi sidder ikke og bliver lige så provokeret, det håber jeg i hvert fald ikke, at vi gør, som folk har gjort dengang. Men deres boks, deres kasse for Messias, har ikke kunne rumme, at han også skulle være Gud. Fordi Gud, han var én, og der kunne ikke være plads til tre personer i den her ene guddom. De har ikke det samme åbenhed over for en treenighed, som vi har. De har ikke forstået det på samme måde. De skulle ikke passe ind i deres boks, og derfor blev de jo enormt provokeret, fordi blasfemi var ret voldsomt dengang. Meget større anklage, end det ville være den dag i dag. Jesus responderer også til dem, og det gør han faktisk ved... vil du hoppe en tak tilbage, Gustav? Jeg kan ikke lige finde til at virke. Tak. Fordi Jesus, han responderer ligesom på den her kritik, og det gør han ved at trænge ind på Guds område endnu en gang. Han våger altså indtrænge sig på Guds område hele to gange allerede her. Fordi det, Jesus gør, det er, at han i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan. Jesus, han læser tanker, og det er faktisk også en af Guds områder. Det er ham, der renser hjerte og nyre, som vi kan læse om forskellige steder, f.eks. i Jeremias bogen og i Salmons bog. Gud er ham, der ser i det indre. Det er ikke noget, vi andre mennesker kan, men det er Gud, der gør det. Selvom det her det på en måde er en anklage over for de skriftkloge, så er det faktisk også lidt en hjælp til dem. Fordi man kan sige, når han siger, at dine synder tilgives dig, ret beset kunne alle af os herinde jo sige, dine synder tilgives dig, uden der var hold i det. Fordi det kunne jo bare være ord. Det kunne jo bare være ord, Jesus sagde. Men der er en virkelighed bag de ord, Jesus siger, fordi han er Gud. Og det viser han, netop ved at han kan læse deres tanker, ved at han kan se ind i deres inderste. Så siger han, hvorfor tænker I sådan jeres hjerte? Han viser over for dem, jeg kan faktisk se ind i jeres inderste. Men han stopper ikke der, for det kunne bare være et heldigt gæt. Han stopper ikke der, fordi det næste, han gør, og han bliver også meget tydelig om hans intention, når han siger, men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden. Han siger direkte til dem, for at I kan vide, at det her det er noget, som jeg må, og noget, som jeg kan, fordi jeg kan tilgive synder. Det vil jeg vise ved at helbrede. Og han siger jo, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og det sker. Det er ikke bare ord. Hverken helbredelsen eller tilgivelsen. Det er ikke bare ord. Det her med at helbrede folk, det er faktisk også en af Guds områder. Det er en af de steder, vi også hører, at det er Gud, som helbreder i det gamle testamente. Det er ham, som også udvirker det. Og teksten slutter af med, at folk de bliver ude af sig selv, priser Gud og siger, aldrig har vi set noget lignende. Det er ikke sikkert, at de har forstået, hvem det er, Jesus er. Og vi hører også om bagefter, at de er magtfulde i det jødiske råd, og romerne, de faktisk ikke kan lide Jesus. De har ikke accepteret, at han er Gud. Men det, han har gjort her, det er, at han har trængt sig ind på Guds område, og ligesom har prøvet at vise dem, den her Messias, I venter på, det er ikke bare en krigerkonge. Det er faktisk noget mere. Det er faktisk Gud selv, som vil komme til mennesket. Det er Gud selv, som er kommet til mennesket. Jesus passer ikke ind i deres boks. Det er ikke, fordi han er mindre Messias af den grund. Man kan måske sige, at han er mere Messias af den grund. Hvad skal vi så bruge det her til, kunne man spørge om? Hvad er det egentlig, det betyder det her med, at Jesus er kommet nu, ikke bare som en budbringer. Fordi det er faktisk den måde, Gud ofte har kommunikeret. Han har kommunikeret igennem det, man kan kalde for et medium. I dag så tænker man måske meget medium som sådan, der kan sidde og læse tanker eller tale med ånder. Det lyder meget negativt, men et medium er egentlig bare noget, du kommunikerer igennem. Det er ikke noget direkte, det er lige, hvis jeg siger til Henrik, vil du ikke sige til Søren, at et eller andet, man taler igennem en anden. Det er den måde, Gud oftest har kommunikeret i Gamle Testamentet. Han kan godt tale direkte i drømme, men det er sjældent, mennesket har fået lov til at møde ham ansigt til ansigt. Det er sjældent, mennesket har fået lov til at være helt tæt på Gud. Så har han mødt dem igennem forskellige ting, igennem en skysøjle, igennem templet, igennem en brændende tornebusk, men ikke ansigt til ansigt. Det er derfor sat det her skel ned imellem mennesker på den ene side og Gud på den anden side. Fordi det altid har formidlet kontakt. Der er én person i Bibelen, som får lov til sådan relativt fast at komme ind foran Guds ansigt. Og det er ypperste præsten. Det må han gøre på en stor forsoningsdag, Yom Kippur. Altså én gang om året må én person hele verden komme ind foran Guds ansigt. Ypperste præsten havde sådan en rigtig flot dragt med mange udsmykninger på. Og en del af hans udsmykning var faktisk, der var sådan små bjælder på hans kjorte. Og ifølge traditionen, så har han faktisk, når han skulle ind i det allerhelligste, altså der ligesom er det allerhelligste, og så det helligste, og så en masse foregår omkring, når han kom ind i det allerhelligste foran Gud, så har han ifølge traditionen haft et reb bundet omkring sin ankel, og så har han stået og trippet. Og man kan sige, at det er bare for at få forbrændt nogle kalorier. Nej, det er det ikke. Fordi de her klokker på kjorten, de har kimet, når han har gjort det. Og det har gjort, at folk udenfor har vist, at han er stadig i live. Fordi hvis han havde gået ind foran Gud og var uren, så ville han være død. Og det er et ret stort problem, hvis du har en død mand til at lægge inden det allerhelligste, og rengøringspersonalet først skal komme ind et år efter. Så hellig har Gud været. Det virker jo helt absurd, ikke, når vi i dag tænker, vi har bare adgang til Gud, vi kan jo bare bede til ham. På samme måde har det ikke været dengang. Der har været det her skel imellem mennesket og Gud. Og det er det, vi ser her i starten af Markus evangeliet. Det er det skel, Gud er i gang med at bryde ned. For nu kommer han ikke længere bare som budbringer. Nu kommer han som Gud selv. Dem af jer, der er med til Bibellørdag, I kan lige sidde og kigge lidt i luften nu, fordi nu kommer jeg til at stjæle lidt en pointe fra Ole Andersen. Og dem af jer, der ikke har hørt det, I skal lidt godt efter, for det er ret vigtigt det her. I Isaias bog, kapitel 65, vers 19, nu sagde jeg, at Markus bruger Isaias bog meget. Der står nemlig det her, det er israeliternes bøn til Gud i Isaias bog. Vi er blevet som dem, du aldrig har hersket over, som dem, dit navn ikke er nævnt over. Gid, du vil flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede foran dig. Gid, du vil flænge himlen. Gid, du vil flænge den her afstand mellem dig og os, fordi du føles fjern, Gud, fordi du ikke er til stede, hvor vi er. Det er den oplevelse, menneskene sidder med i Gamle Testamentet over for Gud, i hvert fald her i Esajas bogen. Og hvad er det, Gud gør i Markus evangeliet? Jo, Jesus blev døbt, og Markus 1, 10-11 står der, straks da han stod op for vandet, så han himlene flinges, og ånden dalte ned over sig som en due, og lød en røst fra himlen, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. I starten af Markus evangeliet ser vi det her begynde at ske. Gud er virkelig kommet til menneskene. Jesus er virkelig kommet, Helligånden stiger ned over Jesus, og vi hører faderens stemme. Og i slutningen af Markus evangeliet, det er taget lige da Jesus dør på korset, så står der i Markus 5:38, og forhænget i templet flingedes i to dele. Forhænget, der adskilt mennesket fra Gud, forhænget, der har været noget, der skulle adskille mennesket fra den her farlige, hellige Gud, så hellig, at kun et menneske må komme ind foran Gud en gang om året, det blev flinget, og Gud er nu til stede. Gud er nu en, vi kan komme i kontakt med på en helt anden måde. Det sker igennem det, at Jesus han har gået på jorden. Og forhænget det flænges i to dele. I Matteus evangeliet, der kan vi læse, at det flænges i to dele fra øverst til nederst. Forhænget ved cirka 10 meter højt. Det er altså ikke bare en tilfældighed. Det er ikke bare en menneske, der går ind og haft en lang, stor stige på 10 meter og revet forhænget over. Det er Gud selv, der har gjort det. Det er Gud selv, der har nedbrudt den her afstand mellem os og ham, ved Jesus døde på korset for vores synder. Og det har været stærkt provokerende for samtidens jøder. Fordi som jeg sagde, de forventer den her konge. Og har en konge vundet, hvis han dør på et kors? Nej. Har en oprør vundet, hvis han dør til besættelsesmagten? Nej. Vandt Jesus, da han døde på korset? Ja, det gjorde han. Da sonede han vores synder. og det giver han en forsmag på allerede her i evangelieteksten, hvad det her nærvær betyder, at han er nær ved de her mennesker, og han helbreder manden. Nu nævnte jeg Ole Andersen. Han var til Bibellørdag, og han sagde, at der er sådan to former for prædikter. Han sagde, at der er en cirkulær prædiken, tror han kaldte det, hvor man ligesom spejler sig meget i teksten og siger, hvad betyder den her for mig i dag? Og så havde han sådan en lineær, hvor man sådan ser på frelseshistorien i stedet for på de her historiske linjer. I har nok gættet, hvilken af de to modeller, jeg har gået med i dag. Jeg har gået med den sidste, med den her lineær, den her historiske. Og den plejer jeg egentlig ofte at gå med, når jeg skal tale om evangelieteksterne. Det synes jeg bare giver ret god mening. Ulem er, at vi kun bliver klogere, vi ikke får noget brændstof til vores tro. Det håber jeg selvfølgelig, jeg har gjort her. Men for ligesom at modgå det lidt, så stiller jeg tre spørgsmål her. Hvad er det egentlig, vi kan bruge det til den dag i dag? Hvad skal vi bruge det til? Hvilken forskel skal det her gøre for os? Og jeg håber, I selv har kommet på noget i løbet af det, jeg har sagt. Men de her tre ting er i hvert fald noget, som jeg selv tager med mig. For det første, vil vi også putte Gud ned i vores egen kasse? Er vi ligesom de skriftlærde siger, Gud skal være Gud på vores betingelser? Vi har en forventning om Gud måske, og hvis han overskrider den forventning eller anderledes, er vi så klar til at sige, så kan det faktisk godt være, at min kasse ikke var stor nok til Gud, eller at den var forkert formet. Hvis Gud er Gud, og Gud er større end os, må vi også forvente, at Gud kan overraske os. Vi må være nysgerrige på ham og ydmyge over for vores forståelse af, hvem han er. Jeg tror, vi kan blive med at lære mere af, hvem Gud er. Det har i hvert fald gjort hele mit liv. For det andet, så ser Gud vores inderste. Han renser vores hjerte nyere. Han ser ind i skriftflådets hjerte. Det gør han også ved os den dag i dag. Det betyder, at vi ikke skal skjule noget for ham. Alle de dårlige ting skal vi ikke skjule for ham, fordi han ved det allerede. Men han ved også allerede alt det, som går galt i vores liv. Alt det, vi har behov for hjælp til. Alt det, som vi fejler med. Alt det, der gør ondt. Det ved han. Han ser os allerede nu. Ser ind i os. Vi behøver ikke have de her facader op over for ham. Fordi han ser os, og ligesom den lamme her, vil han også gerne hjælpe os. Og det sidste, den er måske svært at se, men der står, at Jesus har autoritet. Han har autoritet dengang til at helbrede og til at tilgive. Og den dag i dag vil han også række tilgivelsen til os, hvis vi tror på ham og vil tage imod. Det er ikke alle, der får lov til at opleve, at de på helbred på den her side af Jesu genkomst. Men Jesus helbreder stadigvæk den dag i dag, og det må vi også bede til ham om, han vil gøre. Og så være tålmodig, hvis det ikke kommer i den tid, vi forventer det. Men Jesus han har autoritet til helbredet til at tilgive. Jesus er Gud, og Gud er kommet til os. Det er det her med, jeg vil slutte med en bøn. Kære Gud, tak, at du er kommet til os. Tak, at vi ikke længere skal møde dig igennem et eller andet, men vi kan, ja, vi bare kan bede til dig. Vi bare kan være sammen med dig på den måde. Tak, at vi kan mødes i din kirke. Tak, at vi kan høre om, hvem du er. Jeg beder, om du må have talt til os. Jeg beder, om du må have talt igennem mig. Og hvis der er noget, jeg har sagt, der ikke har været helt for skiven, så beder, om vi må glemme det. Hvis der er noget, jeg ikke har sagt tydeligt nok, så beder, om du må forstærke det. Jeg beder dig om, at du må være med os den uge, der kommer. Jeg beder, om vi må leve af dit ord og leve med dig og for dig. I dit eget navn. Amen.